فمن تكلم فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. عباد الله، إن أعز عيد لدينا وأجله في قلوبنا وأحب يوم إلينا وأشرفه في نفوسنا عيد الميلاد النبوي الشريف ويوم ظهور النور المحمدي. ففي ذلك اليوم أشرق على الوجود أشرف مولود وأكرم من في الوجود، اهتز الكون لميلاده وتهيأت الدنيا لظهوره، وأشرقت الأرض بنوره ونودي بين الكائنات أن قد ولد الهادي محطم الشرك وهادم المثنيات وقائد الخير مبدد الظلمات وباعث النور ومرسل الهداية والداعي إلى الله على بصيرة بالأدلة بينات. فلقد أتى على البشرية حين من الدهر ضل فيه السبيل وتعثرت في الطريق، ونسي الناس رسالة الرسل ونسوا هداية الكتب المنزلة التي تدعو إلى توحيد الألوهية وأورى أفراد الله بالعبودية وتقديس الربوبية، فترك المخلوق عبادة الخالق وطلب الأرزاق من غير الرازق، وتوجهوا إلى أصنام يعبدونها من دون الله ويقولون عنها أنهم شفعاؤنا عند الله. قد جاروا على الجاف ولم يرعوا العهدة والذمار، يئدون البنات وينتهكون الحرمات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. فقد فشى فيهم العبث والمجون، ولهم في اللهو والفحش فنون، يشربون الخمر ويلعبون الميسر ويأتون في ناديهم المنكر، قد استبد الأوقياء بالضعفاء واحتقر الأغنياء الفقراء، وأكلوا مال اليتيم وطعام الأرامل، واستعملوا الربا واستباحوا الزنا، وخربت الذمم وبارت الهمم وخيم الظلم على المجتمع، وطلبوا الخلاص فتلفتوا ذات اليمين وذات الشمال، عسى أن يجدوا ما ينقذهم من الضلال وينفشهم من الأحوال ويهديهم إلى العدل والإحسان وإلى نور الحق والإيمان. gannaaw bañu tuddee magu yàlla tabaraka taala, ñoo ngi toroxlu ci kanamam di ko sabbaal te di ko sukk, ñoo ngi sant yàlla tabaraka wa taala ci fenkal gi mu fenkal ci jamono leeru sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ki bay yëb di tiitaroo ki yaay yëb di tiitaroo, ñoo ngi feddali suru pas-pas ci moom di seede di gëm di dëggal ni amul benn buur bu yeyoo jaamu jaamu ga di jariñ ñàkk jaamu ga di lore ku dul yàlla tabaraka wa taala, bi nga xam ni moo ñu tànnal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam, génn ko ci gën gi giir ci néeg yu sell ci ndigg yu laab ba indi ko si kaw jamono. Ñoo ngi seede di gëm di dëggal ni sang bu tedd bi ndawal yàlla la subhanahu wa taala moom la yàlla jox gën ci tedd téere mu di alquran, yàlla bu yàlla di julli ci moom julli gu ëmbaari njabootam gu sell gi ak saxaaba yu tedd yi nga xam ni topp nañu seen yonent ci téere yi mu leen wax alquran, di digle lu baax di tere lu bon di dunde lu dagan moyti yu xaraam ba yàlla gërëm leen yan nañu yàlla taas ci seen barke. Mbokk julli gi ñoo ngi leen di dénku hadis yonent bi salallahu alayhi wa sallam, l'imam Bukhari ak muslim solo ko rahimahumullah, sang bi nee na alayhi salatu wassalam képp koo xam ni bisu ajjuma waxtu yi l'imam di xutba wax nga sa mbokk noppil feeñal nga ñàkk teggin ci xabara yàlla, na la birtu boobaa ni amuloo juma waxtu ñibbee dangaa fay tisbar. Mu tekk it ni képp koo xam ni waxtu yi l'imam di xutba wax la sa mbokk sit yaa ci wax noppil yéen a bokk atte ne la dir su boobaa ñu amuloo juma soo ñibbee da ngaa fay tisbaar muy dénkaane yu mag yoo xam ni ku ci ne war na sàmmonte ak moom ngir sañ yaakaar yër mëne ak ngëneel yi nga xam ni àjjuna ci bis bu tedd bii ci waxtu wii te yàlla bu mu umpu benn jullit fa tabaraka allah su loolu wéyee ñoo ngi dellu soot ci bis bu tedd bii di leen ziyaar di ñaan yàlla mu nangul leen nangoo ñu nangul depuis jullit sunu xutba tey ji mi ngi jëm ci mawlidul haadi rahmatul muhdaj ku dégg loolu xam ni ñoo ngi jëm ci màggal gane àdduna nabi salallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moom la yàlla indi ngir mu dind xeet wi ci yërmande lu leen texeloo mbokk yu tedd yi ñoo ngi dénk suñu bopp te di leen dénk ragal yàlla ñu xam ni bis ci gën a tedd ci bis doomu aadama yi bis ci gën a neex nga di taqamtiku mbégte sa biir xol bis bi ñu gën a sof ci bis yi sunu bakkan di ko yëg sunu roox di ko taqamtiku mooy bis bi yàlla feñle sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam bis booba nga xam ni kawnu bi asamaaw juróom ñaar suuf juróom ñaar montagne yi dex yeeg géej yi bàyyi ma yeeg ngenaaw yi nit a jëndeg malayka ñëpp àndaloo nañu daal di yëngatu ni an qad wulidal haadi ki nga xam ne moom lañ doon xaar gane na àdduna ni nga xam yi moo nar jindi jaamu yàlla yi moo nar xeex bokkaaleeg yàlla moo nar mabbu xërëm yi moo téye làmpu yiw bi jiitu ca kanam top si gannaawam moo ci nga xam ni moo téye yóbbante yàlla bi mooy woote ci tawxid ci wéetal yàlla ci ay tegtal yu laagte mooy alquran mbokk yu tedd yi am na jamono àdduna lëndëm na yonte yàlla isa alayhi salaam wujj na boromam digganteem salaa alayhi wa sallam juróomi téeméeri at ak juróom ñaar fukki at ak benn jaar na fi 571 ans yonent jëwul àdduna lëndëm kiris ñit ñi wàcc yoon fàtte ndaw yàlla yi ngoon tawraata ndim njiil fàtte téere yàlla yi dëmm yi wéetal yàlla kenn jaamootul yàlla di sàkku wërsëg ci ku ñu joxe wërsëg jublu xërëm yi yaakaar si ñoom ñu romb leen wàcc yoonu yàlla ba mu yëftag di dundali ñaaw jikko yu ñaaw na la doy li alquran wax ku mësa am doom bu jigéen ñaawal sa karam mer mere sa soxna di seet fa nga ngay suul ndax doom bu jigéen amul njëriñ ku ko jur rek yaa ngi seet fa ngay gas pour suul ko fa wala yaasu billah àdduna mi ndëm kiri po caaxaan mbon naa sàngara wure woote si mbon ñi am alal di xeeb ñu ñuy doole ñi am doole di nasaxal ñu amul doole lekk alalu njirim tooñ daganal riba daganal njaaloo loolu moo doon àdduna ñi amoon xel kastuut di wër naan lii ñu dunde di lëndëm la moo lii kañ lay jeex ba mandute ñëwaat ba rafetoo ñëwaat fa ida bi qamari lhidayati rabbaniyat wa nuri lxadarati lmuhammadiya yasriqu alayhim fa yasulu lzalaamu nuuran wa lzulmu adlan wa lxuznu sururan wa yuxriju lcarab min alummiyati ila almarifati walkitab wa min aljahalati ila alxikma wa fasl alxitaab wa min ruaati alganam ila qiyadati alumam wa anqadahu min alfawda ila ummatin daa xadaaratin wa madiniya wa sadaqa allahu ih yaqul هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم في الجمل جلندم جوجلي ci jàqale ak njaaxle googu tiis àdduna nekke ko ca la yàlla yónnee leer sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu balle ci hadratu rabbaniyat ñew leer jamono ci fu fekkon lendum mu def fa leer fu fekkon injustice ñak jubab jubo mu tek fu mandute ku fekkon saxul am ñakare mu duggal ci mbekté genn giiru arab ci ñak jang ak ñak xam xir leen ci jang ak bind ak xam yalla def ci seen xel ak seen xol makarimu akhlaq ak jikko yu rafet jëlleen ci tamkatu geleen def leen ay njiitu nation genn leen ci ay nitu kaw kaw def leen ay nit yu civilisé yalla dëggal ko ci alquran sama borom ne yonni naa leen yonent boo xam ni fekk na leen ci diir yoo xam ni xamu leen jàngu leen mu jàngal leen tiimaanu yàlla yi laabal seen xol ak seen xel jàng leen alquran ak xel mu rafet te fekkoon na leen ngeen nekk ci réer bu métti sallallahu alayhi wa sallam loolu la cheikhuna Hajj Malik radiallahu anhu di ñu indil nag ci gàmm wax ni ala azimu ليلة الولادة حسبة إذا لم تكن نحو الحرم عدل نعم أقلن قد قنع أبن النبي صلى الله عليه وسلم تكون ينتك مدفوع الشريعة السنة لكل حرام نقصري عباد الله إذا كنتم تعتزون بذكرى الميلاد وتفخرون بإقامة أعيادها فعليكم أن تطهروا قلوبكم من الفساد وأن تتوبوا إلى رب العباد وإذا كنتم تحبون هذه الذكرى الطيبة فيجب أن تتعلموا منها الصبر والتضحية وأن تأخذوا عنها الأذى والترفع عن الدنيا